Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë thonë se për një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse, prandaj kanë kërkuar nga UNESCO që t'i largojnë nga lista e monumenteve të rrezikuara. Në ditën ndërkombëtare të paqëruesve, Kenneth Anderson rrëfen për misionin e tij në Kosovë në vitin 99. Reformat në arsim në Maqedoninë e Veriut pengi politikës. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën për një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse në Kosovë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kjo është arsyeja që institucionet e Kosovës kanë kërkuar nga UNESCO që të largojnë nga lista monumenteve të rrezikuara të trashëgimisë botërore katër objekte ortodokse të Kosovës që gjenden në listën e të rrezikuarve. Këto objekte religjioze ortodokse janë futur në këtë listë në vitin 2006. Enver Rexha, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, thekson se Kosova duhet të dëshmojë fuqishëm se mund të mbrojë ato monumente të cilat sipas tij me kërkesë politike të Serbisë janë futur në atë listë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë UNESCO ende nuk i është përgjigjur kërkesës së Kosovës për të larguar katër monumentet e saj nga lista objekteve që paraqesin trashëgimi kulturore të rrezikuar. Këto janë katër monumente që janë të listuara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s: Manastiri i Deçanit, Patriarkana e Pejes, Manastiri i Graçanicës dhe Kisha e Shën Premtes në Prizren. Kërkesën nga institucionet e Kosovës për UNESCO ne kanë nënshkruar Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, Kryeministri Albin Kurti dhe Kryetari i Kuvendit Glauk Konjufca, me arsyetimin që, siç është thënë, rrethanat e sigurisë në Kosovë kanë ndryshuar tërësisht nga viti i largët 2006, kur këto monumente janë vlerësuar si të rrezikuara. Lidhur me rrethanat e ndryshuara, të cilat janë përmendur në letrën e dërguar UNESCO-s nga krerët institucional të Kosovës, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo bazohet në faktin që sipas tij të paktën një dekadë nuk është raportuar asnjë incident serioz në kishat ortodokse.
Institucionet tona të sigurisë në bashkëpunim me trupat ushtarake të KFOR-it për vite me radhë kanë ofruar mbrojtje dhe siguri për kishat ortodokse në Kosovë. Viteve të fundit kjo përgjegjësi është bartur policisë së Kosovës, e cila posedon njësi të veçantë që kujdeset dhe do të vazhdojë të kujdeset për këto monumente. Për kushtimin e qeverisë së Republikës së Kosovës për mbrojtjen e të gjithë trashëgimisë kulturore të Kosovës, kryeministri ka konfirmuar edhe nëpërmjet një letreje drejtuar liderëve të botës.
Me vendimin e Komitetit të Trashëgimisë Botërore që nga viti 2004 deri në vitin 2006, UNESCO vendosi në listën e monumenteve të rrezikuara Manastirin e Deçanit, Patriarkanën e Pejes, Manastirin e Graçanicës dhe Kishën e Shën Premtes në Prizren për shkak të vështërsive për administrimin dhe ruajtjen e tyre, e të cilat sipas arsyetimit të UNESCO-s buronin nga paqëndrueshmëria politike e rajonit. UNESCO i ka njohur këto katër objekte fetare ortodokse si monumente mesjetare në Kosovë 2 vjet pas trazirave që kishin ndodhur në Kosovë në marsin e vitit 2004, me qira se ishin dëmtuar një numër i objekteve fetare ortodokse. Aso kohë, Komiteti i Trashëgimisë Botërore kishte kërkuar që shteti pal, pra Serbia, të punojë me programet e UNESCO-s me misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, dhe me, siç i quan te ky komitet, institucionet e përkohshme të veçeverisjes në Kosovë për të kujdesur për monumentet. Monumentet e trashëgimisë kulturore hyjnë në listën e monumenteve të rrezikuara pas vendimit të UNESCO-s, i cili i paraprin një listë paraprake të cilën e përpilon Komiteti i Trashëgimisë Botërore me objektet apo monumentet që ky komitet i konsideron në rrezik. Lista e monumenteve kulturore të rrezikuara është krijuar për t'i treguar bashkësisë ndërkombëtare për kushtet që kërcënojnë vetë karakteristikat për të cilat një monument është shtuar në listën e trashëgimisë botërore në radhë të parë, si dhe për të inkurajuar qeveritë që të marrin masa për të mbrojtur ato monumente. Për shembull, futja në listën e të rrezikuarve të një monumenti do t'i mundëson të Komitetit të Trashëgimisë Botërore të ndaj fonde për të ndihmuar në mbrojtjen e atij monumenti. Ai gjithashtu do të lajmërojë komunitetin ndërkombëtar, i cili mund të kontribuojë me fonde ose ekspertizë teknike për të shpëtuar një vend të rrezikuar. Nëse një monument i humbë karakteristikat që përcaktonin përshkrimin e tij në listën e trashëgimisë botërore, ai mund të fshihet si nga lista e trashëgimisë botërore në rrezik e po ashtu edhe nga lista kryesore e trashëgimisë botërore. Deri më sot kjo ka ndodhur vetëm 2 herë. Enver Rexha, drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson që largimi nga lista e monumenteve të rrezikuara të UNESCO-s të 4 objekteve religjioze ortodokse është i rëndësishëm për Kosovën për shkak se në këtë listë ato janë futur me kërkesën sipas tij politike të Serbisë. Kërkesa e tillë, siç thot ai, ndodhi pas trazirave të Marsit në vitin 2004. Siç thot ai, ka pasur pretendime nga Serbia që këto monumente të regjistrohen si monumente ortodokse serbe, por sipas tij kjo nuk ka ndodhur për shkak të reagimeve të institucioneve të atëhershme që kanë administruar Kosovën, reagimeve nga shtete tjera si dhe nga vetë Franca si nikoqire UNESCO-s. Si rrjedhoi sipas tij këto monumente janë regjistruar vetëm si monumente ortodokse.
Këto monumente ortodokse politikisht janë sulmu mirë, por nuk ka qenë institucion, duhet bëhet dallim. Dhe këto arsyetimet politike që kërkohen nga shteti ynë që në Serbia në këtë kuptim, është politike, nuk është reale. Dhe ne duhet me dëshmu institucionet e shtetit dhe institucioni përgjithë, Ministria Kulturës e vetë tjera, që jemi të regaditun, dëshmojmë fuqishëm që ne pahem në mbrojtje në bazë ligjit për trashëgimi kulturore dhe akteve tjera normative.
Rexha shtoi se UNESCO në 3 vitet e fundit ka punuar dhe vazhdon të punojë me institucionet e Kosovës, por sipas tij nuk ka pasur investime për 4 monumentet që i ka në listën në rrezik.
UNESCO ka punu me institucionet e Kosovës në kështjelen e Novobërdës, këto 2-3 vitet e fundit, është një proces që janë dhe vazhdon, por sa jo qështja rrezikshmëri, dhe me banë në atë kuptim nuk jenë do fondet direkt për këto 4 monumente edhe me vërtetu ata që janë faktikisht në rrezikshmëri. Ta dion një raport e tjilë nuk eksiston, as për institucionet tonë, as për kombëtare.
Radio Evropa e Lirë ka dërguar pyetjet UNESCO se lidhur me atë se a ka investuar në këto 4 monumente të cilat janë në listën e saj të monumenteve të rrezikuara, por deri më tash nuk ka dhënë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi i Departamentit për Trajnime dhe Aksione në Forcën e Sigurisë së Kosovës, Ejup Maqedonci, thotë se stërvitja Defender Europe 21 ka një rëndësi të madhe për FSK-n. Kolonel Maqedonci thotë po ashtu se FSK-ja gradualisht është duke ngritur kapacitetet luftarake për mbrojtjen e territorit. Arton Konushevci ka biseduar me Kolonel Maqedoncin.
Kolonel Maqedonci, Defender 2021 është stërvitja më e madhe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Për çfarë stërvitje bëhet fjalë konkretisht?
Defender 21 Europe është një stërvitje pra që drejtohet nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara për Evropë dhe Afrikë, që është dizajnuar për të rënditur ndërhetueshmërinë, si dhe përgatitshmërinë operacionale në mes të shërbimeve, vendeve partnere dhe vendeve të aleancës NATO-s. Lidhja e këtij ushtrimi është në 3 zona kryesore, në regionin e Baltikut, në regionin e Detit të Zi dhe në regionin e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Randi. Për herë të parë në këtë stërvitje Kosova është vend prec i këtij ushtrimi, pra Kosova pret ushtrimin në territorin e saj dhe kryesisht ushtrimet në zonën e Ballkanit kanë bënë me aspektin e mbrojtjes së territorit. Në Kosovë, ushtrimi Defender 21 është i fokusuar në zonën perëndimore të vendit tonë, pra në regionin e Gjakovës. Më saktësisht, komanda e lartë e ushtrimit dhe drejtoria e ushtrimit ka qenë e vendosur gjatë gjithë kohës në aeroportin e Gjakovës, kurse ushtrimi fushor nga kompania e kryesorisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës është zhvilluar në rajon e Bobajt Bokës, po ashtu në komunën e Gjakovës.
Si ka ardhur deri te përfshirja e Forcës së Sigurisë së Kosovës në këto ushtrime?
Po, oficerët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë marrë pjesë qysh në konferencat e tona planifikuese të ushtrimit Defender 21, që kanë filluar një vit e gjysmë më parë. Në gjitha konferencat ne kemi marrë pjesë me oficerë, cilët kanë paraqitur kapacitetet tona, kanë paraqitur poligonet tona ku ne mund të ofrojmë mbështetje për ushtrimin e përgjithshëm Defender 21. Na e kemi shfrytzuar këtë ushtrim për dy aspekte kryesore, validimin e kapaciteteve të këmbësorisë. Pra Forca e Sigurisë së Kosovës në këtë ushtrim bën validimin e kapaciteteve të para të këmbësorisë në nivel kompanie. Dhe gjithashtu kemi shfrytzuar mundësinë që vendin tonë ta bëjmë të parën herë vend pritës të një ushtrimi të nivelit kaq të madh.
Çfarë rëndësie ka validimi që po i bëhet njësive të këmbësorisë prej ushtrisë amerikane?
Validimi që po i bëhet kapacitetet të këmbësorisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës ka rëndësi të veçantë, kur kemi parasysh që dy vite më parë Forca e Sigurisë së Kosovës kanë ndërruar detyrat në kodër të misionit, por janë shtuar detyra mbrojtjes territorit dhe përgatitja e njësive të këmbësorisë së FSK-s. Dhe validimi i kapacitetet të këmbësorisë së FSK-s nënkupton që FSK-ja gradualisht është duke ngritur kapacitetet për mbrojtjen e territorit, pra kapacitetet luftarake për mbrojtjen e territorit.
A mund të thuhet se me këtë stërvitje SBAT duan të tregojnë që Kosova mbetet brenda zonës së influencës së tyre?
Po, pa tjetër, nga SBAT Kosova gjithmonë është trajtuar dhe trajtuar si një vend i afërt në aspektin strategjik me interesat dhe me synimet e Shtetet të Bashkuara të Amerikës për të ruitur vlerat perëndimore në këtë zonë. Pra Kosova është shtuar në të gjitha ushtrimet që kanë ndodhur më tani një kohë të gjatë në shtetet e ndryshme të Evropës, ku ushtria e SBAT-ve organizon vetën atë ushtrime. Në këtë rast është një bashkim i shtuar i SBAT-ve në drejtim të Kosovës, duke mundësuar Kosovës që të jetë pranë i një pjesë të ushtrimit Defender në territorin e saj.
Prej 27 vendeve pjesëmarrëse, Kosova është një prej 16 vendeve pritëse që ka zbarkuar trupa, madje për herë të parë në Kosovë zbarkuan trupat amerikane jashtë misionit të KFOR-it. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën?
Trupat amerikane në zbarkimin e tyre që kanë bërë basuar në normal me marrëdhënie bilaterale që i ka shteti ynë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast edhe ushtria jonë me ushtrinë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Forca e Sigurisë së Kosovës pra ka marrë pjesë edhe herë të tjera në ushtrime të ndryshme, por këtë rol specifik është që forcat amerikane bashkë me ne po zhvillojnë një ushtrim në vendin tonë që jep me vërtetë sinjal të qartë që Kosova po forca e Sigurisë së Kosovës janë të përkushtuara për paqen dhe stabilitetin në rajon.
europaelir.org.
Bankat komerciale në Kosovë po fitojnë shumë të mëdha të mjeteve nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarive rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizohen pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet paguhet. Vetëm gjatë vitit të kaluar 10 banka që operojnë në Kosovë nga tarifat kanë përfituar mbi 65 milionë euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Besnik Abdullahu, punëtor në ndërmarrje publike në Kosovë, thotë se tarifat për shërbime të ndryshme në bankat komerciale janë jashtëzakonisht të shtrejta krahasuar me pagat ekzistuese. Ai tregon se përveç mirëmbajtjes së llogarisë së tij për të tërhequr mjete apo për të marrë pagën në sportele brenda bankës, duhet paguar tarif 2.50 euro, nga 1 euro paguan edhe kur bën pagesat e faturave të shërbimeve komunale.
Shambull, unë ka ndodhë një rast me shku me pagu në dënim të kerët, banka mi ka kërku 3 euro provizion për me po pagjetën 20 euro. Shambull, me ndojë të jenë një strajta për vendin të tonë.
Bankat komerciale në Kosovë vetëm nga tarifat, komisionet dhe të ardhurat tjera operative kanë regjistruar profit vitin e kaluar në vlerë 65.5 milion euro, pa llogaritur të hyrat nga interesi për kredi dhe depozita. Tarifat për shërbime janë të larta dhe ato duhet të rishikohen nga zyrtarët e bankave, thotë edhe profesori ekonomist në kolegjin UBT Hashim Regjepi. Ai vlerëson se tarifat duhet të jenë objektive, të arsyeshme dhe në funksion të zhvillimit të sistemit bankar.
Normal që pjesë e rëndësishme e tarifa dhe konkurenca bankare, normal që cilë banku duhet përmes konkurencës të tentojë fjetë në njëra në trend, dhe ajo normal duke i rishiku tarifa.
Se cila bank komerciale në Kosovë e ka obligim ligjor që në vefaqet e tyre zyrtare të publikojnë listën e çmimeve të tarifave. Në disa nga bankat komerciale shihet se qytetarët duhet të paguajnë për tërheqjet e mjeteve dhe deponim deri në 2.50 euro, ndërkaq për transferet me urgjencë tarifa paraqitet 5 euro. Këto tarifa në disa raste janë më të larta për bizneset. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, numri më i madh i tyre me kapital ndërkombëtar. Radio Evropa Lir ka dërguar pyetje në disa nga këto institucione. Njën nga to është Raiffeisen Bank Kosova. Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion financiar, thotë se arsye e mbajtjes e këtyre tarifave është me qëllim të vetëdijsimit të klienteve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe t'i zvoglojnë ratët e gjata në sportelet e bankave. Kjo që edhe ka ndodhur, sepse tani, sidomos pas shpalljes së pandemisë, se shkaktuar nga koronavirusi, shumica klienteve shfrytëzojnë shërbime digitale bankare, tha Tahiraj për Radion Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje edhe në Bankën Kombëtare Tregtare për vlerën e tarifave, por nga kjo bank nuk kanë kthyer përgjigje. Pjesa më e madhe e bankave të mëdha ofrojnë shërbime bankare në rrugë elektronike, të një orë ndryshe si e-banking dhe shumica shërbimeve realizohet pa pagesë. Por Bezniku thotë se në rastet e rralla shfrytëzon shërbimet elektronike. Ai tregon se në fillim të muajit vlerën e pagës e tërheq komplet dhe më pas detyrohet që faturat të ndryshme të paguajnë në sportel.
Jo, dhe dhe paguaj pagesa të rrimës për shumë dhe që se pagesa të tjera i bëjë për mes normal lindirën pare së krejtë për herë. Nda që dhëtë me bo pagesë, me nga bongë. Do që nuk bëna faati, për jashtë dhëtë me i me nga bongë, minzirë pare të për minzirë pare të kështë 2 euro e gjysë.
Hashim Rëgjepi nuk e konsideron argument të fuqishëm që për shkak të shfrytëzimit të shërbimeve digjitale nga ana e qytetarëve, tarifat të ngritën në mënyrë të paarsyeshme. Shërbimet në distancë të ofruara përmes kanaleve elektronike në fazën aktuale, sipas tij, nuk mund komplet të zëvendësojë shërbimet tradicionale, sidomos për pjesën e popullatës së mesme dhe të moshuarit. Ai thotë se me këtë çështje duhet të merret Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Mendoj që po, Banka Qendrore ekziston për ujin e stabilitetit financiar dhe ngrohtjen e interesit të klientëve apo qytetarëve të Kosovës në sistemin bankar. Dhe në këtë drejtim, Banka Qendrore duhet të ketë komunikim të rregullt, të vijushëm dhe të argumentojë tarifat ekzistuese, sa janë të qëndrueshme apo jo.
Zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës nuk janë përgjigjur në pyetjet të RELit sa kanë të drejtë të rregullojnë çmimet e tarifave të shërbimeve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Çdo vit me 29 maj shënohet dita ndërkombëtare pa qëruajtësve të kombeve të bashkuara në kujtim të më shumë se 4.000 pjestarëve të uniformuare civil që kanë humbur jetën e misione pa qëruajtëse. Kenneth Andresen nga Norvegjia në vitin 1999 erdhi në Kosovë në misionin e tij të parë pa qëruajtës. Ai ka rëfyer për Radion Evropa e Lirë për jetimet asaj kohë si dhe lidhjen e veçantë që ka me Kosovën. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Në qershor të vitit 1999, norvegjezi Kenneth Andresen pranoi një thirrje nga ushtria e shtetit të tij për të bërë pjesë e një misioni paqësor në Kosovë. Kishte kaluar shumë pak kohë prej se NATO përfundoi një kampanjë ajrore të bombardimit të ish Jugosllavisë me qëllim të ndaljes së vrasjeve dhe spastrimit etnik në Kosovë. Ditën kur ushtria norvegjeze kontaktoi Kenneth Andresenin, ai nuk kishte informacione të mjaftueshme se çfarë në të vërtetë po ndodhte në këtë vend. I bombarduar nga informacionet në media si dhe diskutimet politike pro dhe kundër përfshirjes së Norvegjisë në operacionet e bombardimit të ish Jugosllavisë, Andresen vendosi që të vinte në Kosovë.
I tried to read from the news. It was of course very hard to read or to understand what was going on, but we saw.
Jam munduar ta kuptoj situatën përmes leximit të lajmeve. Ishte shumë e vështirë për ta kuptuar nga lajmet se çfarë po ndodhte, por ne pam se në media kishte shumë artikuj për luftën e Kosovës, sepse Norvegjia ishte përfshirë në operacionet e NATO-s. Kishte shumë diskutime në Norvegji, shumica në mbështetje të luftës, por kishte edhe diskutime politike për të bërë pjesë e luftës, bombardimit të ish Jugosllavisë apo jo.
Së bashku me një kontingjent të trupave të ushtrisë norvegjeze, ai u fut në Kosovë në fund të muajit korrekt 1999.
I didn't know what to expect, but I knew that it was hard and it was still.
Nuk e dija se çfarë të prisja, por e dija që ishte e vështirë. Sigurisht, gjatë rrugëtimit pa shumë shtëpi që ishin të shkatruara, rrugët e shkatruara dhe urat, të gjitha këto, dhe vërtet nuk e kuptoja derisa mbërrita dhe pa shkatërimin në të gjithë Kosovën.
Gjatë misionit të tij në kuadër të KFOR-it, Andresen për 6 muaj ishte i uniformuar dhe ushtronte pozitën e zyrtarit për informim. Misioni i Kenneth Andresenit në vitin 1999 zgjati 6 muaj. Gjatë shërbimit ai monitoroi vazhdimisht gazetat lokale dhe ishte shumë kurioz se pse mediat në Kosovën e pas luftës ndryshonin aq shumë me ato në Norvegji.
I got to learn about the media, as so we were reading local newspapers.
Pata mundsin që të mësoj më shumë për median. Ne lexonim gazetat ditore me ndihmën e përkthyesve dhe isha shumë kurioz pse media është kaq ndryshe nga mediat në Norvegji. Si punojnë gazetarët në një situatë të pasluftës? Dhe ky ishte vetëm fillimi i shumë projekteve të mëvonshme.
Pikrisht mediat lokale u bën shkas që ai të krijonte një lidhje të veçantë me Kosovën. Që nga përfundimi i luftës Andresen vizitoi shumë shpesh Kosovën. Ai punoi në projekte të ndryshme në Kosovë, mes tjera është në ngritjen e kapaciteteve të medjave, si dhe gazetarve për mes trajnimeve të ndryshme. Në bot, gjdo 29 maj shënohet dita ndërkombëtare paqruajtësve të kombëve të bashkuara. Në këtë dit kujtohen më shumë se 4.000 pjestar të uniformuar dhe civil, që kanë humbur jetën në misione paqruajtëse të OKB-s. Rreth 160 ushtarë të vendeve antare dhe jo antare të NATO-s kanë vdekur kryesisht në aksidente dhe incidente të izoluara në Kosovë. Në Kosovë vende vazhdojnë dhe në prezente trupat paqruajtëse të KFOR-it. Megjithatë, së fundi edhe forca e sigurisë së Kosovës u bë pjesë e një misioni paqruajtës në Kuvajt. Kontingjenti i FSK-s që shkoi atje është pjesë e gardës kombëtare të Ajovas në kuadër të ushtrisë amerikane. Ish-komandanti i FSK-s Kadrika Strati thotë se misioni i FSK-s në Kuvajt është rëndësishëm si politikisht, ashtu edhe ushtarakisht.
Sepse ne që 21 vite kemi qenë konsumator të sigurisë dhe tash për herë por ushtria dhe Kosova po fillon me eksportuar siguri dhe kjo është një çështje edhe ushtarake por edhe politike për Kosovën jashtëzakonisht e mirë.
Vendimi për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në misionin e parë paqruajtës jashtë vendit ishte marrë me 31 dhjetor të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pensionistët në Kosovë thonë se masat kufizuese për luftim të pandemisë ua kanë vështirësuar dhe më shumë jetën sociale. Qendra ku janë takuar çdo ditë vazhdon të jetë mbyllur. Ata kërkojnë të ndihmohen nga shteti të krijohen hapësira rekreative, si dhe të rriten pensionet. Më shumë allsi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pandemia COVID-19, pensionisti 79 vjeç Ilmiut ja pamundësoi edhe të vetmat aktivitete që kishte në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, lojën e shahut dhe domino.
Që më të gjithë o mshelë, edhe këtu kish mujtë dison të me largu të avoninat, me lu një loj shah, me hjek mërzi, me lu një loj domina, me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e ti mbledhen dhe e kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i ti kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Do të me pagu bërlogën, ujnë, strujnë, përezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shkaj që në kam dy një bineq, janë jetima që një matë mund ka dhe vjali, vesh që ati me neve mund do të krejt milion pa pagu, që ati në dy një pa mja pagu kushtet.
Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. Ai thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit dhe si thot ai, mungon çdo gjë për pensionistët. Rritja e pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj, por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëhesi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Nën kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurinë pensionale invalidore, t'i kthehen të drejtat pensionistëve. Nuk ka vetëm pensioni, po janë edhe të drejtat anësore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shtëpiat e pleqve, është një shtëpi e pleqve në Prishtinë, është një Skënderaj dhe një Frizaj, e kanë bërë vullnetarisht. Ndërsa nevoja është e madhe.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqet në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ia dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vetë vetë çka paguim, bëhem me shështishtë këto. 10 ditë më shku, duhet dikon 220 euro që...
Gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti i Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po kryon një hapsir me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyr, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner, apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Reformat në arsim në Maqedoninë e Veriut kanë nxitur reagimet shumta, në veçanti ato të digitalizimit të librave që sipas prindërve, profesorëve, shoqatave janë të shpejtuara dhe të hartuara pa konsultim me ekspertët e fushës. Profesori Avzi Mustafa thot se për reformë serioze nevojitet formimi një këshilli gjerë, vendimet e cilit do të respektohen nga gjitha partitë. Për këto të fundit kanë vazhduar me avazin e vjetër duke akuzuar njëra tjetrën për dështimin e reformave. Më shumë mallësi sjell Isuf Kadriu.
Ministri i Arsimit ka hedhur në debat ndryshimet në ligjin për arsim që veç e tjera shë parashojnë digitalizimin e teksteve shkollore, që edhe kanë nxitur reagime të shumta nga prindërit, shoqatat dhe mosimdhënësit, pasi vlerësojnë se Maqedonia e Veriut ende nuk ka krijuar kushtet tjera që të realizojë një reformë të tillë. Ndërkohë përplasjet mes partive kanë shkuar deri aty sa të akuzojnë njëra tjetrën edhe për zhbërjen e identitetit Maqedonas përmes reformës, si që pretendon VMRO DPMNE-ja në opozit.
Dolgo vreme nanazad predupreduvavme deka reformite vo obrazovanieto se pogrešni i nesprovedljivi vo praksa.
Reformat në arsim janë të gabuara dhe të pazëbatueshme në praktik. Ne kemi paralajmëruar se reformat nuk kanë për qëllim përmirësimin e procesit mosimor, por kundrazi kanë të bëjnë me plotësimin e nevojave të njerëzve të tjerë. Në programet mosimore për klasën e parë dhe të katërt, përmes njësive mosimore për vendin, zënësit nxiten të mësojnë për një lloj identiteti të një qytetari. Qëllimi është i qartë për të thyer qëndrimin dhe vendit tonë Republikës së Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësja e VMRO DPMNE-s Maria Miteva. Lidhja socialdemokrate në pushtet akuzon opozitën për shkatrimin e arsimit gjatë qeverisjes së 11 vjeçare, por edhe për politika bllokuese.
Nova është ushteden absurden obit da se blokira reforma koja je značajna za celokupniot obrazoven proces.
Kjo është një përpjekje tjetër absurde për të bllokuar një reformë që është rëndësishme për procesin e përgjithshëm arsimor. Ligji i ri për tekstet shkollore dhe materiale tjera mësimore dhe didaktike është plotësisht në përputhje me praktikat evropiane, por edhe me kohën dhe epokën teknologjike informatike në të cilën jetojnë të rinjt, thot deputeti i Lidhjes Socialdemokrate Darko Kaevski. Profesori Avzi Mustafa thot se një reformë e tillë nuk mund të bëhet pa konsultime të gjëra, ndërsa thekson nevojën e përjashtimit të partive gjatë marrjes së vendimeve.
Çdo ministër që ka ardhur, secili ka kërkuar të bëjë reformë, se ai do të filloj diçka për të ndryshuar arsimin. Domethënë, kjo është ajo që neve na bregos se nuk formohet një komision përbashkët dhe të gjithë njerëzve që mirren me këtë problematikë ta studiojnë, shofin, të analizojnë dhe të nëshkruj një dokument që të mos ndryshoj nesër pa marë parasysh se cila partit do të kjetë në pushtet. Por të kërkohet ka të gjithë pushtetit që ndryshojnë, atë që e ka nëshkruar të zbatojnë në praktik.
Ka deklaruar Mustafa. A i konsideron se reformat për digitalizimin janë kopje disa shteteve të zhvilluara, por që nuk korespondojnë me realitetin në Maqedoninë e Veriut, ku ende shumë zona nuk kanë kushtet më elementare në shkolla, e të mos flasim për internet, pasi sipas tij, zonat e thella janë larg civilizimit apo kushteve për të bërë jetë normale. Njohësit e qështjeve të arsimit, prindërit dhe shëqatat thonë se më merëndësi për momentin do të ishte që Ministria Arsimit të përqendrohet në kthimin e nxënësve në shkolla, ashtu siç kanë vepruar të gjitha shtetet e rajonit ku pavarësisht të pandemisë nxënësit mësimin e kanë ndjekur me prani fizike në shkolla. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.